Еплер азатлык радиосы. Кертерне кайрылы болсун форматта радио дөңгөйчилер. Шуун 2020 жылдын 14-нчи июль эптенин тишинде уни. Эфирде хабарлар күндөлүгү шуунки программабызда Түркмөнстан коронавируска каршы чараларын жайгаңдырыяр, маска да кылмакталовый күчтөндүрүлөр, баадарлар япылар, кетелин юрту бардыгы ресмий дарежеде айтылмыяр. Европанын өсүш өдөкөлдөш банкы Түркмөнстанда кукулсуй бизнеси колдомагы чалышар ва белек маалыматтарды диңдеп билерсиңиз. Кеплешүүмүздүн этаты бөлүгүнө баштамандан одол тиядирликлердин лен. Олорун мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайбердиева ва таанышыңыз. Birleşen Ştatların sağlığı saklayış işgərləri köpçülükdə maskı geyməgə və bir neçə ştatı kətəlçilərin güçlənməgə və ölüm yaqdaylarının köpölməgi zərarlı koronavirusun yayvanlanmağına gözəkçülük etməyə çağırdılar. Aqtamın koronavirus oyuncu toporunun ağdası Admiral Brett Geroer maskı daqınmağı ürən zərur deyip atlandırdı və bu çərəni yerinə yetirmədən virusun yayırmağına gözəkçülük edib olmacağını 10-cı yulda etdi. Birleşen Ştatlarda 135 mingden gowrak adamın ölmegine sebep bolan virus, esasy anam köp ştatlaryň may ayında çäklendirmeleri ýatyryp başlamagyndan soň çalty ýaýrady. Ýurdun günorta we günbatar ştatlarynda keselleneniň köpelmegi dowam eder. Bütün dünýä taglyk guramasy 10-njy ýylda soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde tasdiklenen koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň ýenide rekord derejede ýokurlanandygyny habar berdi. Bütün dünýä taglyk guramasy soňky bir geje gündide dünýäde 230 mingden gowrak adamyň keselleniligini we Birleşen Ştatlaryň öňde barýanlygyny 466 mingden gowrak adamyň hata alanlygyny ma'lum etdi. Gündoğur Evropadaki yurtlar hem teyde keselenlerin sahanının artmağı olan yüzü olyarlar. Vengriye teyde terhet çeklendirmelerini girdi. Hırvatiya 13. yıldan başlayıp dükkanlarda maska giymeyi hükman eder. Bulgariyanın hekimetleri hem çeklendirmeleri girdi. Hindistan, Günorta Afrika, İran ve Brezilya çeklendirmeleri kayıtadan ulanyarlar ve adamları maska giymeyi ünde yerler. Kazakistan 13. yılda koronavirus pandemiyasının pidalarının hatirasını matam tutuyor. Yurtta bugün tomoş olur yatırıldı. Yurdun hemme yerlerinde şeyle hem daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň jaýlarynda döwlet baýdaklary düşürildi. 13-nji ýylda paýtagt Nur-Sultanda öýlen sagat 12-de 1 minutlyk dymyşlyk eglan edildi. Ýurdun esasy meçhetlerinde jynada okuldy we kiliselerde dini ibadatlar we hatyra çäreleri geçirildi. Resmi maglumatlara görä Gazakstanda COVID-19 bilen keselleneniň hasa alynan sany 60 000 töweregi. Soňky bir günüň dowamında ýurtda 1664 adamda virus tasdiklendi. Saglygy saklaş ministrligi 7-nji we 10-njy ýul aralygynda koronavirustan 111 adamyň ölenligini duşanba güni habar berdi. Resmi hasaba görä şu wagtda Çinli ýurtda jemi 375 adam ýogulypdyr. Ölüm statistikasy COVID-19 bilen ýataglandyryň ählisini öz üçin almaýar ýürüýti komissiýalar bir näçe adamyň ölümine Başka keseliň sebäp bolandygyny görkezip koronavirusy goşmaça diagnoz diýip ketkitlepdi. Şeýlede Gazakstan pneumoniýa keseliniň möwjüd almagy bilen ýüzüwet boldy. Hastalaryň köpüsinde COVID-19 alamatlary ýüze çykýar ýöne koronavirus anyklama koýunça geçirilen testler negatif netije görkezýär. 13-nji ýylda Polşanyň Milli Saýlaw Geňeşi konservatif prezident Andrzej Dudanyň ýurdun prezident saýlawlarynda sanylan tas ählik sesleriniň netijesinde 51.21% ses toplandygyny ýygnan etdi. Seslerin 99.97%-niň hatawa alynmagy bilen tamamlanan saýlawlarda Warszawanyň liberal häkimi Rafał Trzaskowski 48.79% ses toplady. Saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň gatnaşyk derejesiniň adatdakysyndan ýokary bolup 68%-den ýokary bolanlygyny aýtdy. Jemleji netijeler biraz üýtgäp biler. Polşadaky ses berişlik sanitariýa düzgünlerine laýyklykda geçirildi. Saýlawçylar maska we ellik giýmeli boldylar. Howpsuz aralygy saklamak we el arasylaýjy sirişdeleri ulanmak düzgünleri berja edildi. Ses berjiler saýlaw bülletenlerini bellemek üçin öz ruçkalaryny ulandylar. Duda dolandyrjy sagçy kanun we adalet partiýasy hemde ýurdun hökümeti tarapyndan goldanýar Warszawanyň häkimi we Ýewropa parlamentiniň öňki kanun çykarjysy Czerskowski esasy opozisiýa partiýasy bolan Jemgyýet platformasyna wekilçilik eder. Kosowanyň prezidenti Hashim Taçi 13-nji ýylda Gaga baryp halkara uruş jinayetleri meselesi barada prokurorlar bilen gepleşer. Kosowanyň bilermenler palatalary 24-nji ýylda garaşylmadyk ýagdaýda Taçinyň we beýleki görnükli kosowallaryň 100 golay adam öldürmek yitirim etmek ve qiynamak yali ağır cinayetlerde şübhelenyanlığına etdi. Taçi 1990-cı yıllarda Serbiyadan qararsızlığı uğrundaki partizanlık sövüşünü alıp baran Kosovo'nun adat ediş koşunun baş serkirdesidi. Özünü qarşı ayıplamaları ret eden Taçi, Kosovo'nun bilermenler palatasının çakılığı önce tökvetteşliğe gaga gütçektiğine 8-cı yılda Facebook'ta haber verdi. Formatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr teyadeliklerle tanış oldunuz. Biz gepleşikmedi devam ettiriyar.